จริญพรคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะก่อนอื่นขอถามนิดนึงว่าให้เวลาเท่าไหร่เนี่ยคือถ้าไม่กำหนดเวลาเนี่ยอาตมานี่ไปเรื่อยๆเลยนะก็อาตมาขออภัยนะแทนผู้ว่ากรุงเทพด้วยคือรถเอ็ดแก้ไม่ได้ด่วนขนาดไหนก็ได้ดีที่สุดแค่นี้วันนี้เจออย่างนี้มาสองครั้งแล้วตอนเช้าไปบรรยายที่ JSLแล้วก็จะไปบรรยายต่อที่มหิดลเลยไปตั้งครึ่งชั่วโมงก็เพราะว่ารถติดทีนี้มาที่นี่คุณหมอกิตตินันท์กลัวว่าถ้ามาแท็กซี่รถจะติดแล้วขับไปรับเองติดมากกว่าเก่า แต่ก็ดีนะเพราะตมาได้เทศอุ่นเครื่องมาในรถ คุณหมอเลยบอกว่าแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอเพราะว่าฟังมาแล้วครึ่งหนึ่งเห็นไหมแต่คนอื่นเขาอยากฟังสักชั่วโมงหนึ่งก็ดีใจที่ได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งหลังจากครั้งที่แล้วธรรมภาพเคยแวะมารู้สึกจะพาโยมพ่อมาตรวจนะแต่ครั้งนี้ก็มาพบคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจะมาจะต้องขออภัยที่วันนี้เทศไปไอไปเพราะว่าพรุ่งนี้ธรรมาจะกลับเชียงรายแล้วทีนี้ญาติโยมก็เห็นว่าก่อนท่านจะกลับเชียงรายวันนี้ขอนิมนต์เทศหน่อยจะมาก็เลยค้างที่ไหนก็จะไปเทศให้ครบเพราะเราถือหลักว่าการบริการคืองานของเราใช่ไหมคนทำงานอย่างนี้ต้องมีนะแม้แต่พระเนี่ยก็ต้องมีหัวใจของการบริการ service mind อันดับหนึ่งเลยนะบางทีที่แวะเวียนมาครั้งที่สองไม่ใช่ประทับใจยาดีอะไรหรอกยาพาราที่ไหนกินแล้วก็หายปวดหัวหมดอ่ะแต่มาที่นี่พอต้อนรับดีอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการบริการเนี่ยเป็นหัวใจของการทำงานแต่ธรรมภาพเองเวลาทำงานก็คิดอย่างนี้เสมอครั้งหนึ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่เนี่ยบางทีเรารู้สึกแย่ยิ่งกว่าเพราะว่าเขาแย่จากเราครั้งเดียวเขาจำจนตายใช่ไหมในทำนองกลับกันถ้าเขาประทับใจจากเราครั้งหนึ่งเขาก็ประทับใจจนตายอาตมาภาพคิดว่าทุกท่านทำงานบริการรู้ดีเรื่องนี้ครั้งหนึ่งมีข้าราชการผู้ใหญ่ไปพักที่วัดอาตมาแล้วห้องพักเนี่ยจริงๆยังไม่เต็มนะแต่มีพระรูปหนึ่งก็ไม่ให้พักเหตุผลก็เพราะว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นยังไม่ใหญ่มากพอก็เลยไม่ให้พักข้าราชการคนนั้นสมสารไปขอพักที่กุฏิอาตมาอาตมาก็ให้พักลงมาดูแลลูกศิษย์ลูกหาให้สละห้องให้ท่านศึกษาพักหน่อยศึกษาที่กันจังหวัดท่านก็พักซื้อก็ผัดกะเพรามาให้ท่านด้วยเราก็ดูแลตามปกตินะไม่คิดอะไรเลยต่อมาท่านเติบโตตามสายงานจนขึ้นเป็นผู้ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วพอท่านเป็นผู้ว่าปุ๊บท่านเอาไปเล่าหมดเลยนะว่าครั้งหนึ่งนะตกรถตกราโอ้โหไปวัดเบนท่านวอต้อนรับผมมาปูที่นอนเองเลยอันนี้เกินไปหน่อยแต่ท่านพูดดีมากนะต่อมาย้ายมาอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ในทำเนียบฟังส่วนองค์ที่ไม่ต้อนรับท่านนะท่านก็เล่าเหมือนกันนะแต่คนละความหมายเห็นไหมเพราะฉะนั้นงานบริการนี้สำคัญมากครั้งหนึ่งที่เขาประทับใจเขาก็จำจนตายครั้งหนึ่งที่เขารู้สึกแย่เขาก็แย่ไปจนตายทั้งที่ครั้งหลังเราอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้ใช่ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของคนทำงานทุกท่านทุกคนทำงานตรงนี้เนี่ยบางทีไม่ได้ใช้แค่ฝีมือเราต้องใช้หัวใจของการเป็นนักบริการด้วยเบื้องแรกอาตมาจึงขออนุโมทนานะที่ทางผู้จัดได้ส่งคุณหมอกิตตินันท์ไปรับจริงๆให้คนอื่นไปรับก็ได้ไม่ต้องใช้อาจารย์หมอก็ได้นะนี่เรียกว่าการบริการเพราะฉะนั้นมองเผินๆเหมือนเป็นการซื้อใจแต่แท้ที่จริงนี่คือธรรมะเรื่องการบริการเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากถึงขนาดจัดให้เป็นหนึ่งใน6เรื่องที่จะต้องเคารพมีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องเคารพ6เรื่อง1พระพุทธ2พระธรรม สามพระสงฆ์สี่การศึกษาห้าการต้อนรับหกความไม่ประมาทเห็นไหมถ้าการต้อนรับขับสู้ไม่สำคัญทำไมจึงจัดไว้ในระดับเดียวกันกับพระรัตนตรัยนี่เพราะฉะนั้นนี่เรื่องใหญ่มากอาตมาถึงว่ามาครั้งที่เราก็ประทับใจมาครั้งนี้ก็ประทับใจพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ยังทรงพระชนอยู่วันหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งจะไปเฝ้าคุณยอมเชื่อไหมเศรษฐีคนนี้เขาอยากเฝ้าพระพุทธเจ้ามากถึงขั้นนอนไม่หลับตีสามตื่นต้องเตรียมเข้าเตรียมของตีสี่ออกเดินทางเดินเข้าวัดไปนึกในใจว่ากว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าคงยากเหลือแสนเพราะพระองค์ดังออกขนาดนั้นใช่ไหมแต่พอเดินเข้ากำแพงวัดไปพุทธเจ้าทักเลยมาแล้วหรือท่านสุทัศน์แกก็เอ๊ะใครมาเรียกชื่อฉันหันไปมองกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้ามาเดินจงกรมรออยู่ที่ประตูเข้าวัดเศรษฐีคนนี้ประทับใจมากๆดูสิคนของโลกให้เกียรติมาต้อนรับเราเชียวหรือแกประทับใจในศรัทธาแรกพบของพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีคนนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตประวารณาตนเป็นยอมอุปถัมภ์พุทธเจ้าทำธุรกิจระดับหลายหมื่นล้านแล้วแกสร้างวัดให้พุทธเจ้าแห่ง 1,000 กว่าล้านเอาเงินมากองถึงขนาดว่าเงินสูงท่วมหัวเข่าเนี่ยเงินกหาปณะคือเงินเหรียญทำธุรกิจมาแล้วก็ได้เงินได้ทองก็มาบำรุงพระศาสนาให้พุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์วัดนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะชื่อวัดเชตวันเห็นไหมวัดเชตวันเวลาเราพูดถึงพุทธเจ้าว่าครั้งหนึ่งพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันซึ่งเป็นอารามที่ท่านอนาถาปินฑิกะสร้างถวายชื่อของแกนี่จะอยู่ใกล้ชื่อพุทธเจ้าตลอดเวลาหมายความว่าเมื่อโลกยกย่องพุทธเจ้าโลกก็ยกย่องตัวแกด้วยเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับการต้อนรับขับสู้ให้ความสำคัญกับการให้เกียรติคนครั้งหนึ่งเสด็จไปที่โรงธรรมพระสาวกกำลังแสดงธรรมไปหยุดอยู่หน้าประตูฟังลูกศิษย์แสดงธรรมจนจบเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูแต่ฟังลูกศิษย์แสดงธรรมจนจบทั้งที่พระองค์ก็ตรัสรู้หมดแล้วไม่น่าจะฟังใช่ไหมแต่ทำไมจึงฟังอีกทรงให้เกียรติลูกศิษย์นี่คือการให้เกียรติคนการเคารพในปฏิสันถารพอลูกศิษย์แสดงธรรมจบปุ๊บพระพุทธเจ้าเคาะประตูก็กระแอมก่อนนะไม่ใช่ทะเลทะล่าเข้าไปนะนี่สมบัติพูดดีมากละเห็นไหมเคาะประตูก่อนนะจากนั้นเข้าไปพระองค์ก็ไปชมลูกศิษย์บอกว่าเธอแสดงธรรมไพเราะมากฉันยืนฟังอยู่ข้างนอกจนปวดหลังเห็นไหมพุทธเจ้ายังปวดหลังเลยนะปวดหลังแต่ก็ยังยืนฟังลูกศิษย์สะท้อนอะไรสะท้อนว่าพุทธเจ้าให้เกียรติคนเพราะฉะนั้นการให้เกียรติคนจึงเป็นหัวใจหลักของการทำงานทุกวิชาชีพแม้แต่พระไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วนั่งยิงอยู่ในกุฏิโยมมาไม่ขึ้นมาหรอกต้องไปดูไปแลเหมือนกันเรื่องแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ให้ความสนใจครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งจากนครสวรรค์ไปหาท่านพุทธทาสถือชะลอมไปด้วยพอไปถึงท่านพุทธทาสจำวัดหน้าห้องไม่ให้พบพระอาจารย์กำลังจำวัดแต่โยมก็บอกว่าไหนๆก็มาแล้วขอพบสักหน่อยไม่ได้หรือไม่คุยก็ได้ขอไปโผล่ดูหน้าต่างได้มั้ยโยมก็เลยไปเต้นหยองแหงหยองแหงอยู่หน้าต่างท่านพุทธทาสเพราะกุฏิท่านน่ะอยู่กับพื้นนะโยมไปชะโงกดูชะลอมเนี่ยมันไปถูกับผนังห้องท่านพุทธทาสตื่นห่มจีวรออกมานั่งรับแขกคุยบ้งเบ้งเบ้งโยมกราบเสร็จกลับเลยแต่หน้าห้องของท่านโกรธเป็นยักษ์เลยนะท่านพุทธทาสก็ถามว่าโยมก็กลับแล้วคุณโกรธใครกันลูกศิษย์ท่านบอกว่าผมโกรธโยมครับหลวงพ่อผมบอกว่าอย่าไปกวนหลวงพ่ออย่าไปกวนหลวงพ่อก็ยังไปกวนจนได้แม่คนอย่างนี้มันน่าสั่งสอนท่านพุทธทาสบอกว่าโยมมาหาใครมาหาหลวงพ่อครับแล้วผมเนี่ยโกรธไหมหลวงพ่อไม่โกรธครับแล้วคุณโกรธแทนผมทำไมเห็นนะตั้งแต่นั้นมาลูกศิษย์คนนั้นเงียบเลยนี่เรียกว่าท่านให้เกียรติคนแม้เราจะหลับจะนอน แต่เมื่อมาคิดดูว่าเราแค่ลุกออกจากเตียงใช่ไหมมานั่งหน้าห้องแต่โยมมาจากนครสวรรค์ถ้าไม่ออกมารับเนี่ยเสียหายไหมแฟนคลับโกรธไปคนหนึ่งเลยแย่เลยใช่ไหมเนี่ยภาษาพระเรียกว่าเคารพในปฏิสันถานคือการต้อนรับเพราะฉะนั้นอาตมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอาตมามาที่นี่แล้วประทับใจนะทั้งครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ด้วยขอให้ถือว่าเป็นคุณงามความดีร่วมกันที่ทุกท่านทุกคนมีศีลหารโดยทั่วกันทีนี้ธรรมะที่จะนำมาฝากจริงๆวันนี้มีสั้นๆคือมีคำถามมาถามสามคำถาม หนึ่งถามว่าคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือใครคำถามที่สองงานสำคัญที่สุดในชีวิตเราคืองานอะไรและคำถามที่สามเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาไหนมีใครตอบได้ไหมตอบได้จะแจกโปสการ์ดเลยเนี่ยเสร็จมาใหม่ๆเลยเนี่ยมีใครจะอาสาตอบไหมถ้าให้ว่ามาสิ 50% แล้วแต่ว่าจะมามากกว่านั้นเลยเพราะว่าคุณยมเป็นผู้นำที่ดีมากเอ้าขอปรบมือให้กำลังใจหน่อยนิดตัวเราสำคัญแต่ยังไม่ที่สุดเอ้าในขณะนี้นะยังไม่เข้าเป้าเอาอีกนิดนึงอ่ะคุณยมพ่อกับแม่สำคัญที่สุดเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ตรงกับโจทย์ที่จะมาตั้งนิดหนึ่งอันนี้โทรไปแล้ว 80% แจกอีกเอ้าเชิญพรเชิญ คุณโยมโทรไปแล้ว 50% คุณโยมโทรไปแล้ว 80% ใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งมีอีกไหมเชิญเชิญคุณโยมแบมือนะฮะแบมือเข้ามาใกล้ใกล้อีกเชิญมีใครจะตอบอีกไหมถ้าไม่มีมาจะเฉลยบัตรเดี๋ยวนี้แล้วนะ คนสำคัญที่สุดจริงๆตัวเราก็สำคัญมากๆพระพุทธเจ้าบอกว่านัตเถอัตสมังเปมังเคยได้ยินภาษาอังกฤษอย่างนี้ไหมในภาษาบาลีนัตเถอัตสมังเปมังแปลว่ารักใดเล่าจะเท่ารักตนเพราะฉะนั้นที่คุณโยมพูดมาถูกที่คุณโยมบอกว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดก็ถูกอีกเพราะคงไม่มีใครเกิดมาจากก๊อกน้ำใช่ไหมทุกคนต้องมีที่มาสมัยก่อนเขาเรียกว่าเกิดมาจากกอไผ่สมัยพระนางยอพระกลิ่นสมัยละครจักจักวงวงนะเกิดมาจากกอไผ่อาตมาอ่านแล้วมาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมเป็นปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยพ่อแม่ก็สำคัญมากแต่ในที่นี้สภาพต้องการเน้นให้ใกล้กว่านั้นคนสำคัญที่สุดคนที่อยู่ตรงหน้าเราพูดอย่างนี้เพราะจะได้โยงเข้ามาที่เราทำงานคนสำคัญที่สุดคือคนซึ่งเขาอยู่ซึ่งหน้าเราหน้าบัตรนี้ทำไมจึงบอกว่าเขาสำคัญก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเจอกันไม่บ่อยนักในชีวิตนี้มนุษย์ที่มาปฏิสัมพันธ์กันเหมือนไม้สองท่อนไม้สองท่อนลอยมาโฉนละทิศคนละทางมาเจอกันกลางทะเลทะเลกว้างแสนกว้างแต่ไม้สองท่อนยังไหลมาชนกันหลายมาชนกันโครมแล้วในที่สุดก็จะไหลจากกันไปจริงไหมมีไม้ท่อนไหนที่ไหลมาแล้วชนกันโครมแล้วอยู่ติดกันตลอดไปไม่มีหรอกชีวิตเราไหลมาเจอพ่อเจอแม่อยู่ด้วยกันไม่กี่ปีพ่อแม่ตายจากไหลมาเจอสามีในดวงใจอยู่กันไปไม่กี่ปีบางทีไม่ตายจากนะแต่เขาจากไปเองใช่ไหมไหลมาเจอคนไข้จนที่ยังพึ่งหมอดีที่สุดหมอสำคัญที่สุดรักษาหายแล้วคนสำคัญที่สุดเป็นคนอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราจะเจอกันแค่ชั่วคราวเท่านั้นคุณจะรักกันแค่ไหนจะดีต่อกันแค่ไหนก็ตามก็ชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันชั่วคราวควรจะดูแลโมงยามที่มันแสนสั้นเนี่ยให้มันเดชที่สุดให้เป็นชั่วคราวที่งดงามที่สุดสังเกตไหมว่าถ้าเราไปโกรธกับใครคนหนึ่งเนี่ย อยู่ในใจเราไปทั้งชีวิตนะทุกท่านคงจะเคยมีคนที่อิจฉาริษยาคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเห็นชื่อมันได้ทานข้าวไม่อร่อยเลยมีไหมบางทีเห็นไปเดินไปที่ชั้นรองเท้าเอารองเท้ามันวางข้างบนแล้วหยิบลงวางข้างล่างเลยอย่างเธอต้องอยู่ข้างล่างมีไหมมันมีอยู่แล้วนะจะปฏิเสธหรือจะรับเท่านั้นเองใช่ไหมเนี่ยเวลาเรารู้สึกไม่ดีกับใครสักคนหนึ่งมันบั่นทอนชีวิตเราจะตายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอกับใครนะพยายามสร้างความประทับใจที่ดีต่อกันและกันเพราะเดี๋ยวคุณก็จากกันแล้วถ้าคุณโกรธกันเนี่ยมันจะเป็นความทรงจำที่แย่มากต่อมามีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ในวัดแวดวงบันเทิงเขาเล่าว่าทะเลาะกับเพื่อนเพราะแย่งกันทำรายการเคยเป็นเพื่อนรักกันมากต่อมามีนายคนละคนทีนี้พอทะเลาะกันปุ๊บโกรธกันไปแต่ในใจเนี้ยอยากคุยกันตลอดเลยนะเชื่อไหมในใจอยากคุยกับเพื่อนคนนี้มากเพราะเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่พอไปอยู่คนละบริษัทเป็นคู่แข่งกันแล้วทะเลาะกันยังรายการกันโกรธกันอยู่10 ปีแต่ทุกครั้งที่ออกงานแล้วไปเจอกัน2 คนนี้อยากคุยด้วยกันตลอดแต่ไม่กล้าเข้าไปคุยเพราะต่างก็มีที่ถี่มานะมีอยู่วันหนึ่งไปงานเลี้ยงรุ่นจับพัดจับผูต้องนั่งโต๊ะเดียวกันกินข้าวด้วยกันคุยกันสารภาพกันทั้งคู่เนี่ยเธอรู้ไหมฉันอยากคุยกับเธอมากๆเลยทำไมเธอไม่เริ่มก่อนนะอีกคนก็บอกฉันหนักกว่าเธออีกนะฉันรู้สึกสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปก็รอว่าเมื่อไหร่เธอจะเริ่มก่อนฉันพร้อมตลอดเวลาสุดท้ายเลยได้รู้ว่าทั้งคู่นะคิดถึงกันตลอดเวลาแต่ไม่มีใครกล้าเริ่มก่อนพอเริ่มก่อนคืนนั้นเท่านั้นเองนะวันรุ่งขึ้นชวนเดินไปทำบุญที่อาตมาขอเริ่มต้นใหม่ให้มันงดงามได้ไหมเกือบเสียเพื่อนไปแล้วทั้งชีวิตนะก็เรียนด้วยกันมาไม่รู้กี่ปีใช่ไหมทะเลาะกันนิดเดียวแล้วอยากคุยกันตลอดแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งขวางกั้นสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะมีอยู่วันหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งไปเล่าให้อาตมาฟังว่าท่านอาจารย์หนูไม่นอนกับลูกมา3 คืนแล้วอาตมาถามว่าทำไมทะเลาะกันกับท่านเลยไม่คุยกับลูกเลยอาตมาถามว่าไม่นอนกับลูกแล้วยอมนอนกับใครกับหมอนข้างกับท่านอาตมาถามว่ากอดหมอนข้างเป็นยังไงจืดสนิทเลยท่านอาตมาก็เลยถามว่าโยมอยากนอนกอดลูกเหมือนเดิมไหมเขาก็บอกว่าไม่มีแม่คนไหนปฏิเสธลูกหรอกท่านอาตมาก็เลยบอกแล้วทำไมคุณโยมไม่นอนกอดลูกอ่ะก็ลูกเขาไม่พูดก่อนอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าโยมอยากนอนกอดหมอนถ้าหมอนมันเก่าแล้วเอาไปทิ้งก็หาซื้อใหม่ได้แต่ถ้าปล่อยลูกคุณโยมไปนอนคอนโดกับเพื่อนแล้วเสียลูกคนนั้นไปคุณโยมคิดว่าจะหาลูกใหม่ได้ไหมแต่มาพูดแค่นี้กลับออกไปโทรศัพท์ไปหาลูกลูกก็รอแม่อยู่แล้วอ่ะพอแม่พูดลูกก็กอดสุดท้าย2 คนก็คืนดีกันเพราะฉะนั้นมีคนอีกจำนวนมากที่รักกันรู้สึกดีต่อกันแต่พอมีปัญหานิดเดียวเท่านั้นที่เป็นผงในตาทำให้เราต้องเลิกร้างห่างเหินกันไปและมีความทรงจำที่ไม่งดงามก็เพราะทิฏฐิมานะนี่แหละปิดกั้นเราเพราะฉะนั้นพยายามอย่าใช้ชีวิตด้วยทิฏฐิมานะคบกับคนทั้งโลกให้เป็นมิตรซะสุภาษิตจีนบอกว่ามีเพื่อน500 คนยังน้อยเกินไปมีศัตรู1 คนก็นับว่ามากเกินพอเห็นไหมฉะนั้นเราอยู่กับคนคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยทำยังไงจะให้เขาประทับใจเราอย่างจริงใจไม่ใช่เสแสร้งแสดงนะถ้าเสแสร้งแสดงเนี่ยมันประทับใจก็จริงแต่มันไม่อยู่ในใจต้องให้มันอยู่ในใจนะครั้งหนึ่งในหลวงเสด็จต่างจังหวัดวันนั้นพบค่ำพระองค์กลับมาถามข้าราชบริพารว่าใครถูกบึ้งกัดวันนั้นพระองค์ท่านถูกตัวบึ้งกัดข้าราชบริพารนับ10 คนถูกบึ้งกัดเหมือนกันหมดข้าราชบริพารคนหนึ่งบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเดินไปขึ้นรถหยิบตลับยาหม่องลงมาควักยาหม่องมาทาให้ข้าราชบริพารทาที่ฝ่ามือนวดให้เสร็จฝ่ามือเดียวในโลกนะที่ในหลวงทายาหม่องแล้วนวดให้นะ ผู้ชายคนนั้นคงงดอาบน้ำไปหลายวันอยากจะรักษามือประวัติศาสตร์ไว้จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนไทยรักในหลวงทำไมในหลวงปกเกล้าโดยไม่ปกครองไม่มีพระราชอำนาจไม่สามารถสั่งโน้นสั่งนี้ได้เพราะเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่าคนไทยรักพระองค์โครงการทุกโครงการได้รับความร่วมมือทั้งหมดเพราะปกเกล้าโดยไม่ปกครองคือในหลวงให้ความสำคัญกับคนทุกคนไม่ว่าเขาจะเล็กไม่ว่าเขาจะน้อยถ้าไปอยู่เบื้องหน้าพระพักแล้วเนี่ยทรงให้ความสำคัญขนาดว่าครั้งหนึ่งเสด็จต่างจังหวัดเด็กคนหนึ่งขอให้เป่าหัวเป่าครั้งหนึ่งจะเสด็จดำเนินต่อเขาบอกคอยครั้งหนึ่งเป่าใหม่เขาคอยครั้งหนึ่งเป่าใหม่สามรอบในหลวงเป่าหัวให้สามรอบนะวันเวลาผ่านไปในหลวงลืมแต่เด็กคนนี้จำได้ตลอดเวลาว่าครั้งหนึ่งในหลวงเป่ากระหม่อมให้ฉันเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมเนี่ยตายเพื่อในหลวงได้ตั้งแต่วันที่ในหลวงเป่าหัวให้แล้วประเทศไทยเนี่ยผมจะเอาเลือดทาแผ่นดินเมื่อไหร่ก็ได้เพราะในหลวงรักผมจะไม่ให้ผมรักในหลวงได้ไงเห็นไหมอันนี้คือให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดเพราะครั้งหนึ่งเราได้มาพบกันชั่วครั้งชั่วคราวเป็นไปได้อย่าไปสร้างศัตรูกับใครทั้งสิ้นถ้ามีศัตรูอยู่แล้วทำศัตรูให้เป็นเม็ดซะเหมือนที่ในหลวงให้ความสำคัญกับคนทุกคนเราอยู่ด้วยกันไม่ว่าเขาจะเล็กจะน้อยขนาดไหนในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์แค่นั้นก็มีเกียรติมากพอแล้วที่เราจะให้เกียรติเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนสำคัญที่สุดณเวลานี้คือคนที่คุณกำลังปฏิสัมพันธ์ด้วยทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามขอให้เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่าให้เป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงลบปฏิสัมพันธ์เชิงบวกก็เหมือนแม่ไก่อยู่กับลูกไก่แม่ไก่คุยหาอาหารได้แล้วเรียกลูกไก่มากินก่อนนะเวลามีภัยกลางปิดป้องโลกมีความสัมพันธ์เชิงบวกแต่ความสัมพันธ์เชิงลบเนี่ยเหมือนเม่นเม่นเนี่ยนะเวลาใครไปใกล้มันสลัดขนทิ่มตาเลยถ้าไม่เชื่อไปสวนสัตว์นะไปใกล้ๆเม่นเลยนะถอดแว่นด้วยเดี๋ยวมันสลัดขนทิ่มเราก็เหมือนคนบางคนน่ะพอใครเข้ามาใกล้ทำให้เขาเจ็บปวดกลับไปทุกครั้งอาตมาถือหลักอย่างนี้จึงมีญาติโยมบางคนบอกว่าท่านวอปากหวานจริงๆไม่ใช่พุทธเจ้าท่านบอกให้ใช้ปิยะวาจาปิยะแปลว่าน่ารักวาจาก็คำพูดมีคำพูดที่น่ารักบางครั้งจงใช้คำที่ลึกยิ่งกว่านั้นคำว่าไปยะวชะแปลว่ามีถ้อยคำอันน่าดุดดึงเราทุกคนปฏิสัมพันธ์กับใครก็ให้เป็นอย่างนั้นคือสีหน้าท่าทางก็ดีการให้ความสนใจก็ดีการพูดจาก็ดีควรจะให้เป็นเชิงบวกทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะครั้งเดียวที่เขาประทับใจคุณเขาอาจจะเดินหายไปจากชีวิตเราก็ได้ใช่ไหมคนบางคนเจอกันครั้งเดียวแล้วไม่เจอกันอีกเลยนะเช่นผู้ชายคนหนึ่งเมื่อพุทธเจ้าแรกตรัสรู้เขาโชคดีมากเขาเป็นคนแรกที่ได้พบกับพุทธเจ้าแล้วในชีวิตไม่ได้พบอีกเลย45ปีผู้ชายคนนั้นจึงนึกขึ้นมาได้เพราะเขาเจอความทุกข์ครั้งแรกเขาเดินผ่านพุทธเจ้าเห็นผิวพรรณวันหน้าพระองค์ผ่องใสมากจึงถามว่าสมณะทำไมท่านผิวพรรณผ่องใสเหลือเกินท่านบวชอุทิศใครใครเป็นครูของท่านพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะไม่มีใครเป็นครูของเราผู้ชายคนนั้นก็คิดว่าโอ้โหท่านพูดขนาดนี้เลยนะไม่โอเวอร์ไปหน่อยหรอไม่มีครูหน่อยเจอพระพุทธเจ้าแล้วนะยังไม่ได้อะไรเท่านั้นยังไม่พอเป็นสัปยอกท่านอีกนะผู้ชายคนนั้นหายไปในประวัติศาสตร์45ปีไปแต่งงานมีลูกถูกภรรยาด่าเช้าด่าเย็นด่าเช้าด่าเย็นเจอสัจธรรมเลยพอช่วงหลังโปรโมชั่นมันทุกอย่างนี้ทุกจริงๆใช่ไหมชีวิตคู่นะ45ปีกันมีลูกคนหนึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ตาแล้วเราทุกข์เหลือเกินนะการครองเรือนอ่ะบอกลูกชายว่าลูกพ่อจำได้ครั้งหนึ่งพ่อเคยพบสมณะรูปหนึ่งเห็นพระองค์บอกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะลูกไปเฝ้าพระองค์หน่อยสิบางทีท รรมะที่ลูกได้จากพระองค์อาจจะถอนลูกศรในใจพ่อบ้างก็ได้ลูกชายออกไปไปเจอพระพุทธเจ้าคืนสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานลูกชายของพราหมณ์คนนี้ก็คือสุภัททะพุทธบรรพชิตสาวกคนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าไปคุยกับพุทธเจ้าไม่ถึง10นาทีบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อพระองค์นิพพานแล้วผู้ชายคนนี้เป็นพระอรหันต์กลับมาโปรดพ่อตัวเองเห็นไหมนี่แหละบางครั้งเราเจอคนคนหนึ่งนะเพื่อที่จะไหลหายไปในอนันตจักรวาลบางครั้งเราไปเจอคนคนหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาอย่างมีความหมายอีกสักครั้งหนึ่งใช่ไหมเหมือนผู้ชายคนหนึ่งไปเจอผู้หญิงไปเวียนเทียนวันวิสาขะด้วยกันผู้ชายเอาธูปไปทิ่มหลังผู้หญิงหันมาด่ากันเสร็จแล้วก็ขอเบอร์โทรประทับใจเห็นไหมมีไหมมีเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะประทับใจกันได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเช่นเดียวกันมีสิทธิ์ที่จะชิงชังรังเกียจกันตั้งแต่แรกพบบางคนเจอปุ๊บมันไม่ถูกชะตาเลยทรงผมตัดมาได้ไงใช่ไหมอย่างนี้มันก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีเวลานิดเดียวเนี่ยมาเจอกันทำไมจึงบอกว่านิดเดียวเพราะการและอวกาศมันยืดยาวจนไอสตาแกยังระบุไม่ได้เลยว่าอวกาศนี่มันกว้างขวางขนาดไหนใช่ไหมวันเวลานี่มันนานขนาดไหนแกก็ระบุไม่ได้เพราะมาเจอกันสั้นนิดเดียวทำไมคุณไม่ให้มันมีมองยามที่งดงามด้วยกันและกันใช่ไหมเขาเรียกให้มันมีโอริไทม์เจอกันครั้งนี้แล้วนอนนึกถึงยิ้มทั้งน้ำตาเลยฉันเจอแล้วคนที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตไม่ใช่กลับไปเป็นนึกถึงทั้งน้ำตาเหมือนกันแล้วมันไม่น่าให้มันยืมตังค์ทวงเช้าทวงเย็นไม่ได้อย่าไปมีความสัมพันธ์แบบแม่นนะสลัดแต่ด้านที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเข้าใส่คนที่อยู่ต่อหน้าจงมีความสัมพันธ์แบบไก่เจอกันให้อบอุ่นให้มีด้านที่งดงามหันเข้าหากันและกันทำอย่างนี้ได้ชีวิตก็มีความสุขสองงานที่สำคัญที่สุดคืองานไหนถูกต้องที่สุดโอ้โหเด็ดขาดคนเดียวถูกเลยเอามารับเลยจริญพรขอประมือให้กำลังใจนิดหนึ่งเอาละงานสำคัญที่สุดงานที่คุณทำอยู่ถามอีกนิดนึงตอนไหนทำอยู่ตอนไหนตอนนี้งานที่ทำอยู่ตอนเนี้ยสำคัญที่สุดเลยลูกศิษย์อาตมาเนี่ยเคยไปหาหมอฟันแล้วหมอมาช้าพอหมอเข้ามาเธอด่าหมอฟันมึงหมอทำอย่างนี้ไม่มีจรรยาบรรณหมอก็บอกครับหมอผิดเองครับเดี๋ยวพอหมอทางปากเสร็จแล้วหมอยืนคุยโทรศัพท์อยู่ข้างนอกหมอเอาคืนให้มันอ้าอย่างนั้นแล้วมันด่าดีนะเห็นไหมนี่ความจริงเลยนะแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลนี้หรอกด่าท่านดีนะใช่ไหมเขาเป็นนักข่าวไงพอไปถึงชี้หน้าด่าหมอช็อตเลยนะหมอรู้ไหมฉันเป็นนักหนังสือพิมพ์นะหมอครับหมอผิดเองครับพอไปถึงเวลาจริงๆหมอไม่ฉีดยาชาด้วยวันนั้นนะให้เกลียดไปเลยหมอไม่ว่าหมอไม่โกรธหมอไม่โทษแต่หมอจำอยู่ในใจแล้วหมอก็เอาคืนนักข่าวคนนั้นยังไม่รู้ตัวเลยนะแต่อย่างนี้มันเสี่ยงมากถ้าเขารู้ทันขึ้นมาเขาจะประจานเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานสำคัญที่สุดคืองานที่เราทำตอนนี้คุณทำงานอะไรใส่จิตใส่ใจกับมันให้เต็มร้อยอย่าทำสักแต่ว่าทำเพราะถ้าทำสักแต่ว่าทำงานก็ไม่ดีความสามารถเราก็ไม่พัฒนาใช่ไหมทำอะไรก็พยายามทำให้ดีที่สุดพุทธเจ้านี้เวลาทำงานนะทรงรับประกันกันแทบพระองค์ตรัสว่าฉันทำงานเหมือนราชสีห์ราชสีห์นี่เวลาจับหนูโดดตะครุบด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดด้วยศักยภาพทั้งหมดเช่นเดียวกันเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่ว่าจะแสดงให้พระมหากษัตริย์แสดงให้มหาเศรษฐีแสดงให้โสเภณีฟังพุทธเจ้าบอกว่าฉันใช้ศักยภาพเท่ากันไม่เคยลดน้อยลงเลยศักยภาพไม่ใช่ว่าวันนี้กันเทศ 40,000 โอ้โหเทศอย่างดีเลยกลับไปเทศโยมไม่มีกันเทศเลยมีปาทูซีกเดียววันนี้เทศสั้น อย่างนี้ไม่ใช่มืออาชีพนะพุทธเจ้านี้แสดงธรรมระดับมืออาชีพครั้งหนึ่งพระองค์ทรงรับนิมนต์โสเภณีคนหนึ่งชื่อนางอัมพปาลีโสเภณีนะพุทธเจ้ารับนิมนต์วันนั้นมีกษัตริย์ลิชวีพวกชาววัชีไปนิมนต์พระพุทธเจ้านั่งราชรถขาวไป7 คันรถพอไปถึงนิมนต์พระพุทธองค์ไปเสวยทิฏฐตำหนักพุทธองค์ไม่รับพระองค์บอกว่าฉันรับนิมนต์หญิงโสเภณีคนหนึ่งไว้แล้วกษัตริย์ทั้งหลายก็บอกว่าพวกกระหม่อมจะต้องจ่ายเท่าไหร่พระองค์จึงจะไปพระองค์บอกไม่เกี่ยวฉันรับนิมนต์หญิงโสเภณีล็อบบี้พระพุทธเจ้าไม่สำเร็จเพราะพระองค์ไม่รู้จะเอาเงินไปทำไมใช่ไหมกลับออกมาไปบ้านหญิงโสเภณีไปล็อบบี้โสเภณีน้องสาวต้องการเท่าไหร่ฉันราชา7 คนได้ยินดีสละทรัพย์สินทั้งเมืองที่ครอบครองอยู่ให้เธอเลยเธอเลิกเป็นโสเภณีเลยขออย่างเดียวยกสิทธิ์ในการนิมนต์พระพุทธเจ้าให้พวกฉันได้ไหมหญิงคนนั้นบอกว่าหม่อมฉันทำไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธองค์รับปากว่าจะมาเยี่ยมบ้านหม่อมฉันล็อบบี้ยังไงก็ไม่สำเร็จนี่คือพระพุทธเจ้าทรงทำงานไหนงานนั้นสำคัญที่สุดเราทุกคนทำงานตรงนี้งานของเราต้องสำคัญที่สุดไม่ทำสักแต่ว่าทำแต่ถ้าเราทำให้ดีที่สุดมันจะประกาศศักยภาพของเราไปตลอดเวลาตลอดปีตลอดชาติอาตมาไปที่เมืองจีนไปเห็นกำแพงเมืองจีนมันอายุยืนมาก 2-3,000 ปีนะรถ10 ล้อขึ้นไปวิ่งยังได้เลยอาตมาถามว่าทำไมมันทนจังเลยมัคคุเทศก์บอกว่าจินซีฮ่องเต้โปรดให้ปั้นอิฐแต่ละก้อนด้วยวิธีพิเศษนั่นก็คือทุกคนที่ปั้นอิฐจะต้องจารึกชื่อตัวเองไว้ในก้อนอิฐเอาไปเผาเสร็จแล้วเอาไปก่อเป็นกำแพงฝนตกรถแดดส่องถ้าอิฐของใครสึกหรอเอาเจ้าคนปั้นที่มันเขียนชื่อติดไปตัดหัวเอาศพฝังใต้ซากกำแพงเมืองเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนมันตั้งใจปั้นอิฐแล้วมันสลักชื่อด้วยนะกลัวตายมันจึงปั้นจริงๆเลยทีนี้อิฐทุกก้อนอยู่มา 2-3,000 ปีแล้วเห็นไหมนี่ก็คือทำงานไหนก็ตามถ้าเราทำได้เหมือนคนปั้นอิฐของจินซีฮ่องเต้นะงานของเราจะเป็นงานที่ดีที่สุดลูกค้าที่ไหนที่มาเจอหน่วยงานเราจะไม่ประทับใจใช่ไหมอย่าทำงานเหมือนลวกก๋วยเตี๋ยวลวกลวกลวกเอาละสุกบ้างไม่สุกบ้างเอาไปให้มันลวกปากลูกค้าต่อ ใช่ไหมทำงานต้องดีต้องประณีตประณีตหมายถึงรินใจใส่งานถ้ารินใจใส่งานจะได้งานชิ้นเอกทุกเรื่องทุกครั้งไปเหมือนอาจารย์มาภาพสอนหนังสือหลักสูตรปริญญาโทแต่มาจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าข้อสอบเทอมนี้เทคโฮมเขียนมาตรงเขียนดีฉันก็จะอ่านเขียนแย่ๆฉันก็จะอ่านลูกศิษย์ถามว่าดีเนี่ยพระอาจารย์อ่านเข้าใจอยู่แต่แย่ทำไมต้องอ่านแต่มาก็บอกว่าถ้ามันเขียนแย่เราจะได้รู้ว่าการเขียนแย่ๆเนี่ยเขาเขียนกันยังไงเพราะฉะนั้นงานทุกชิ้นอาตมาอ่านหมดสอนอยู่3 ภาควิชาเนี่ยเขาเปิดเทอมมาได้หลายเดือนแล้วอาตมายังตัดเกรดไม่เสร็จเลยเพราะอ่านทุกชิ้นจริงๆแล้วได้ปัญญาเยอะให้เกรดก็ยากตัดเกรดก็ช้าแต่ถ้าใครได้ไปคุยได้นะเพราะอาตมาอ่านจริงอาตมาเคยเรียนปริญญาตรีอาตมาทำรายงานแทบล้มประดาตาใช่ไหมเอาไปส่งครูกับเพื่อนมันลอกกันหน้าห้องเห็นๆ เลยแค่เปลี่ยนฟอนต์เท่านั้นเองเอาไปส่งพอรายงานกลับมาตรวจแล้วของที่ทำลวกๆกับของที่ทำอย่างบรรจงนะอาจารย์เขียนแค่ตรวจแล้วเท่านั้นพระธรรมานี่หมดสภาพเลยนะทำไมอาจารย์ไม่ให้คะแนนความตั้งใจของเราเลยแบบนี้ A ที่ให้มามันก็ไม่มีความหมายสิใช่ไหมจึงบอกเองเสมอว่าวันหนึ่งถ้าฉันเป็นอาจารย์ฉันจะไม่สะเพร่ากับข้อสอบของลูกศิษย์ขนาดนี้เพราะถ้าอาจารย์ไม่ตั้งใจกับลูกศิษย์ลูกศิษย์โง่อาจจะหลงตัวเองว่าฉลาดได้ใช่ไหมงานไม่ดีเราไปยกย่องเขาเขาไม่เก่งจริงปล่อยเขาขึ้นไปเนี่ยไปข้างบนเขาตายเพราะฉะนั้นที่ต่างประเทศเนี่ยจึงมีอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่ทำกันเขาเรียกว่าอาชีพหมอหนังสือนักเขียนที่เขียนงานเสร็จแล้วไม่มั่นใจว่าจะดีส่งไปให้หมอหนังสือตรวจแก้ตัวแก้ตัวแก้ตรวจแก้จนดีที่สุดสั่งพิมพ์ทีมที่หนึ่งขาย10 ล้านเล่นทั่วโลกเขามีหมอหนังสือไม่เหมือนเมืองไทยนะเดี๋ยวแฉเรื่องนั้นเดี๋ยวแฉเรื่องนี้ หายกันระเบิดเถิดเทิงโอ้โหเนี่ยหนังสือเมืองไทยเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานที่ดีจริงๆงานที่ขายกลายเป็นงานที่ไม่ดีงานที่ดีบางทีไม่ขายเพราะฉะนั้นหลักการทำงานเชิงพุทธก็คืองานทุกชิ้นที่เราทำอยู่ตรงนั้นทำให้ดีที่สุดงานที่ทำอย่างดีที่สุดคนไม่เห็นตรงนั้นมาเห็นทีหลังคนเขาก็ถามถึงใช่ไหมเหมือนคนสมัยก่อนที่เขาไปปั้นพระพุทธจินราชพระพุทธจินราชนี่ไม่มีใครระบุชื่อเลยนะว่าเป็นคนปั้นนะแต่จนถึงทุกวันนี้งานชิ้นนี้ก็ยังเป็นอมตะอยู่ประกาศศักยภาพช่างปั้นที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันถ้าเราทำไม่ดีเอาไว้มันก็จะอัปลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทำงานให้เหมือนพระพุทธเจ้างานสำคัญที่สุดคืองานที่เราทำอยู่ตอนนี้ทำให้ดีที่สุดถ้าเราทำดีที่สุดตอนนี้มันก็จะกลายเป็นพรุ่งนี้ที่ดีที่สุดพอมันเป็นวันๆก็เป็นวันๆที่ดีที่สุดแล้วเราจะมีความสุขกับมันถ้าเราทำอย่างดีที่สุดเนี่ยทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็คือตั้งใจกับทุกงานและอีกประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเวลาไหนสำคัญที่สุดเวลาไหนสำคัญที่สุดก็คือเวลานี้นี่เวลาที่เรากำลังนั่งหายใจอยู่เนี่ยเพราะชั่วโมงที่แล้วมันก็จบไปแล้วชั่วโมงหน้ามันยังมาไม่ถึงชั่วโมงนี้ชีวิตเป็นของเราทั้งหมดดังนั้นมันจึงสำคัญที่สุดเพราะเวลาชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้เราสามารถบริหารจัดการชีวิตของเราได้พุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณะมากนะคือถ้าเราทำปัจจุบันดีนะอดีตมันจะดีอนาคตมันจะดีหลักการปฏิบัติธรรมของพุทธก็คือให้ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเอาแค่นี้เองพุทธเจ้าบอกว่าถ้าตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันผิวพรรณจึงผ่องใสทำไมผ่องใสเพราะอดีตทำร้ายเราไม่ได้อนาคตทำร้ายเราไม่ได้แต่คนส่วนมากบางทีนั่งอยู่ที่เนี่ยแต่ใจไปอยู่ในอดีตก็มีอยู่ในอนาคตก็มีใช่ไหมใครอยู่ในปัจจุบันขณะณเวลานี้ได้เนี่ยจะประเสริฐที่สุดกวีคนหนึ่งเขาเคยเขียนคุณค่าของเวลาว่าวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้เพราะถ้าเราบริหารจัดการวันนี้ให้ดีที่สุดมันก็เป็นวันๆที่ดีแล้วเป็นรากฐานของวันพรุ่งที่ดีแล้วแต่ถ้าเราทำวันนี้ให้ไม่ดีนะพอมันไปเป็นวันๆปุ๊บหันกลับไปมองตายแล้วอันเดชของฉันกระดำกระดังเหลือเกินใช่ไหมย้อนไปดูอนาคตก็ถ้าปัจจุบันมันไม่ดีมันจะเป็นรากฐานของอนาคตที่งดงามได้ยังไงก็ไม่ดีฉะนั้นเวลาสำคัญที่สุดคือเวลาตอนนี้ตอนนี้เรายังหายใจเรายังเป็นๆอยู่เนี่ยจัดการให้มันดีที่สุดมีคนไปถามท่านพุทธทาสว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ดีที่สุดท่านบอกว่าใช้ให้เหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเนี่ยนะเราจะทำทุกอย่างที่มันเป็นคุณภาพอาตมาเคยถามลูกศิษย์ที่หมอเกษตรบอกว่าถ้าเหลือเวลา1ชั่วโมงเธอจะอยู่ในโลกนี้1ชั่วโมงนะให้หลับตานึกดูซิว่าในชีวิตเธอเนี่ยมีคนที่สำคัญที่สุดกี่คนลูกศิษย์หลับตาแล้วมันขอต่อเวลามันบอกว่า5นาทีนึกไม่พอมั้ยอาจารย์มันสำคัญเยอะจริงๆเห็นมั้ยปกติเราจะไม่นึกนะว่าในชีวิตนี้ใครสำคัญนะต่อเมื่อถึงนาทีเป็นนาทีตายมาถึงเราจึงจะมาเริ่มนึกเราจึงจะเริ่มนึกว่าใครบ้างสำคัญตายละเลยอีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะตายฉันจะทำอะไรกับใครเนี่ยพ่อตอนนี้พ่ออยู่ในรถติดอยู่โน่นบางนาตายละไม่ทันนะแม่ตายละแม่อยู่ไหนเนี่ยทำหาแม่เดี๋ยวหาสามีเสร็จแล้วเอ้าลูกอยู่ไหนลูกยังอยู่โรงเรียนเลยหนึ่งชั่วโมงมันจะทันไหมไล่ไปสุดท้ายถ้าคุณจะมาทำดีกับคนที่คุณรักทั้งหมดในหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตมันไม่ทันดังนั้นทำเวลาทุกนาทีเนี่ยให้เป็นเวลาที่ดีที่สุดให้มันเต็มอิ่มอยู่ในนาทีนั้นในชั่วโมงนั้นเราควรจะรู้สึกดีกับใครควรจะบอกรักใครควรจะดูแลใครก็เรียบทำซะเพราะชีวิตนั้นแขวนอยู่บนเส้นด้ายของความไม่แน่นอนบางคนช้าไม่ทันได้ทำอะไรอย่างล่าสุดในวันหลังวันที่5ธันวาคมในมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงข่าวชายคนหนึ่งกลับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำวันที่เขารถคว่ำนั้นเป็นวันที่ตะกวดเข้าบ้านพ่อกับแม่พ่อแม่รู้ข่าวว่าลูกเสียชีวิตที่กลางทางอุ้มเอาตะกวดมาเลี้ยงในบ้านบอกว่าวิญญาณลูกสิงในตะกวดเอาว่าลูกไม่มาก็เอาตะกวดเป็นลูกแล้วกันคิดดูสิพ่อแม่เขาหวยหาลูกอะแต่ลูกมีเวลาให้พ่อเฉพาะวันพ่อกลับไปยังไม่ถึงนี่ต่างหากเพราะฉะนั้นพ่อแม่รอเราทุกวัน แต่ลูกให้เวลาพ่อแม่แค่วันสำคัญเท่านั้นถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่มีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นแต่ถ้าคิดอย่างพุทธทุกวันสำคัญเท่ากันหมดทุกนาทีสำคัญเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราอยู่กับใครใช้โมงยามนั้นให้ดีที่สุดเราจะไปรอให้เอาละถึงวันเกิดค่อยไปอย่างเงี้ยพอถึงวันเกิดมาจริงๆเอ้าลูกค้าสำคัญไม่ได้ไปโทรไปบอกแฟนว่าวันนี้คุณกินข้าวคนเดียวนะเป็นอย่างนี้ประจำใช่ไหมมนุษย์นะเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่ด้วยกันก็ดีให้มันสุดๆกลับออกจากบ้านไปถ้ามันไม่ดีไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะมันจบไปแล้วมีเรื่องจริงของชายหนุ่มหญิงสาวไฮโซคนหนึ่งเนี่ยที่แต่งงานด้วยกันแล้วก็มีปัญหาด้วยกันคือพอผู้หญิงไปตามบอดกลับมาปุ๊บผู้ชายก็รู้สึกอยากจะดีด้วยแต่ผู้หญิงนี่ก็คิดว่าวันหนึ่งเขาคงขอเลิกอ่ะเพราะเราตามบอดใช่ไหมสามีที่ไหนจะพาผู้หญิงตามบอดออกงานสวยไงก็ทำเถอะผู้หญิงคิดอย่างเนี้ยคิดอย่างนี้ตลอดบอกตัวเองตลอดว่าวันหนึ่งเขาจะต้องบอกเลิกอยู่มาวันหนึ่งนั่งทานข้าวด้วยกันผู้ชายก็บอกว่าน้องพรุ่งนี้พี่จะพาเธอไปขึ้นรถประจำทางนะโอ้ทีนี้ร้องไห้โฮเลยเขาไปร้องไห้ในห้องคิดว่านี่ไงเขาเคยขับรถไปส่งเราทุกวันทีนี้จะชวนเราไปขึ้นรถประจำทางต่อไปถ้าเราขึ้นรถประจำทางเป็นเขาก็บอกเลิกกันสิโอ้ยเขาตะกะเป๊ะเลยร้องไห้หนักเข้าไปใหญ่วันเสาร์วันอาทิตย์สามีพานั่งรถไปกลับไปกลับไม่รู้กี่เที่ยววันจันทร์ต่อมาเขาพาเธอไปขึ้นรถประจำทางไปทำงานนั่งร้องไห้เงียบๆทุกวันไม่มีเสียงเพราะยอมรับชะตากรรมผู้หญิงตาบอดเขาจะบอกเลิกก็ต้องยอมรับเธอยอมรับชะตากรรมโดยไม่ปรีปากบ่นนะไม่โกรธสามีจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเธอขึ้นมานั่งบนรถหลังเลิกงานแล้วเนี่ยโชเฟอร์ก็ขึ้นมายังไม่มีใครมาเลยโชเฟอร์ก็ทักผมเนี่ยอิจฉาคุณผู้หญิงจังเลยนะที่มีคนมาส่งคุณทุกวันผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าคุณมาอิจฉาผู้หญิงตาบอดอย่างฉันทำไมแค่ฉันนั่งรถไปกลับเองฉันก็เจ็บปวดมากพอแล้วชายคนนั้นก็บอกว่าที่ผมอิจฉาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกๆวันผมสังเกตดูว่าข้างหลังคุณผู้หญิงมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งเฝ้ามาโดยตลอดผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ว่าเขาเป็นสามีคุณผู้หญิงทีนี้เธอปาดน้ำตาเลยกลับถึงบ้านดักพบสามีเลยถามว่าจริงหรือเปล่าที่พี่ไปส่งหนูทุกวันสามีบอกว่าจริงเธอก็ถามว่าทำไมพี่ทำอย่างนั้นแล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูเลยสามีบอกว่าน้องชีวิตคนเราเนี่ยแขวนอยู่บนเส้นได้ของความไม่แน่นอนพี่กับเธอจะจากกันวันไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่จึงพยายามฝึกให้น้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองถึงแม้พี่จะพาน้องไปขึ้นรถประจำทางแต่ทุกวันพี่ก็นั่งเฝ้าไปตลอดส่งน้องเสร็จพี่จึงไปที่สำนักงานของพี่ผู้หญิงคนนี้พอรู้ว่าสามีรักและภักดีถึงขนาดนี้นะเขาทำดีเงียบๆเพื่อให้เธออยู่ได้ด้วยตัวเองในวันที่ไม่มีเขาก้มกราบแทบเท้าสามีเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันกับใครก็ตามนะควรจะทำให้มันดีที่สุดทั้งคนที่อยู่ต่อหน้าเราทั้งงานที่เราทำแล้วก็ทั้งวันเวลาที่ได้มาใช้ด้วยกันถ้าทำสามคำถามนี้ให้เต็มบริบูรณ์นะชีวิตนี้ไม่ต้องเสียใจหนึ่งใครก็ตามที่มาอยู่เบื้องหน้าเราณเวลานั้นให้เขารู้สึกดีกลับไป 2. งานไหนก็ตามที่ทำอย่างดีที่สุด 3. เวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้ใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดถ้าทำได้3คำถามนี้เต็มบริบูรณ์ชีวิตนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วทั้งในแง่ของการปฏิสัมพันธ์ทั้งในแง่ของงานทั้งในแง่ของการปฏิบัติต่อคนที่เรารักเพราะฉะนั้น3คำถามนี้จึงเป็นคำถามแห่งปีเป็นคำถามแห่งชีวิตก็ขอฝากให้เราท่านทั้งหลายนำไปคิดต่อหากปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งนั้นก็คือพรอันประเสริฐเลิศล้ำที่สุดแล้วสำหรับปีนี้ในท้ายที่สุดนี้อาจารย์ภาพก็ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยมาอำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนอยู่ให้มีชัยไปให้มีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ